pohádka o černožluté popelce má svůj
happy end. A dopita dosahuje hat-triku.
Dopita je point na 50 letech zpátky na obrovek.
Si dovolil Robert Kysa.
Jágr zvedá ruce k nebi.
Kristianka dává gol a Plzeň má svůj titul.
Pastalonista, je to doma.
Dobrý den. Hned čtyři výrazné osobnosti oslaví v nadcházejících dnech a měsících významné životní jubileum. Řeč bude o silném ročníku 1944. Jaký odkaz zanechali Václav Nedomanský, Jiří Holík, Jiří Holeček a František Pospíšil? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéfkomentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
Přeju vám krásný den. K dnešnímu tématu jsem Tomáše trochu přemluvil, protože jsme původně chtěli ten den rozdělit na dvě části, na předkolo a ten skvělý ročník, který začíná teď jubilovat v tomhle předjarním období. A nakonec ale jsme předkole už vlastně opravdu skoro všechno řekli v našem vysílání, takže pokud máme dát našim posluchačům a příznivcům něco, co se nám do vysílání nevešlo, tak to bude naopak ten přetlak, který teď hrneme před sebou, a to je velký příběh jednoho z největších hokejistů, jakého jsme tu kdy v historii vychovali. Takže dneska bude hodně řeč o Václavu Nedomanském a jeho 80 letech na tomhle hokejovém světě. Přejeme vám příjemný poslech.
Jak bylo v úvodu naznačeno, tak nejde jenom o Václava Nedomanského. Budeme mít další tři oslavence z tohoto skutku vynikajícího ročníku 1944.
To je válečný ročník, mimochodem.
Ještě za protektorátu. A všichni čtyři patří do té československé éry, ve které se hrály ústřední roli hlavně v národním týmu, ale i samozřejmě na ligové úrovni, a to zejména v 70. letech, samozřejmě už od konce 60. No a všichni čtyři tedy v těch příštích dnech a potažmo i měsících oslaví tedy ty kulatiny, 80. narozeniny. A máme to dobře rozdělené, protože máme zastoupeny všechny posty. Mm-hmm. Brankáře, obránce a dva útočníky.
A ještě klasické levé křídlo a centra, takže nám chybí vlastně jenom pravé křídlo.
Pravaso.
Ale to dnes obětujeme jako generál X. Nebo generál Y, teď nevím. No, ale každopádně máme to opravdu hodně pestré. I povahově, řekl bych, a i z hlediska osudů to bude dost odlišná stopa.
Možná jenom krátce na úvod, co je spojuje. Zlato z mistrovství světa 1972.
Přesně tak.
A členství v síni slávy, jak českého hokeje, tak toho mezinárodního.
V síních slávy, ano, určitě. No a možná ještě to, že to opravdu byly výrazné postavy svých klubů, všichni čtyři, takové ikony vlastně, každá z jiného rodiště a působící pak v jiné destinaci. A zajímavé je, že dva z nich vlastně nikdy nevyhráli ligový titul a dva z nich ho brali ty ligové tituly naopak po hrstech, takže I v tomhle to bude docela zajímavé. No a je to taková vlastně sonda trošičku do 70. a do toho, jak opravdu rozdílné osudy vlastně naběhly na tuhle generaci, protože neumím si představit jako jináčí cestu, než měl právě třeba Václav Nedomanský a třeba František Pospíšil, nebo Jiří Holík, Jiří Holeček. Fakt jako hodně zajímavé to je, no, že zdálo, vždycky to, na to nahlížíme, na tu dobu té normalizace, že to byla taková unifikovaná doba, ale je vidět, že to přece bylo o něco pestřejší. Jo? Byť ta doba byla prostě těžká, ale že se našli jedinci, kteří se dokázali z té doby trošku jako vymanit.
Tak začneme Václavem Nedomanským.
No to je ten teď oslavenec nejčerstvější.
Nejčerstvější 14. března. Určitě k němu se sluší jako první zmínit, že je to rekordman v počtu branek za národní tým. To číslo je neskutečné a už ho nikdo nepřekoná. 163 gólů. Zajímavé je ale, že asi jich nebylo tolik těch důležitých nebo těch vysloveně památných. Jak je to teda s těmi brankami?
No, my jsme se o tom bavili, než jsme, je to hokej bez červené, ale než jsme tu červenou teda zapli, tak jsem říkal, že vlastně Václav Nenomanský má těch gólů tolik, že to už nikdy nikdo nepřekoná a ani se tomu nikdo nepřiblíží. Ale kdybych měl vybrat opravdu takový jako jeden slavný gól, což má celá řada jeho souputníků i jeho následovníků, tak by to bylo docela složité, protože on takový jako opravdu jeden vrcholný okamžik, že ten jeden gól, který rozhodl o něčem, on to vlastně v té sbírce úplně nemá. Jo, Milan Nový, kanadský pohár 76, gól na 1-0. Jo, první vítězství nad Kanadou v Kanadě v nejsilnější sestavě. Bum, prostě to je podle mě nejslavnější gól v historii. Nejdůležitější gól možná v historii, co jsme kdy jako viděli a co jakýkoliv český nebo slovenský hokejista dal. Jaromír Jágr má těch highlightů víc, ale řekněme, že nejvíc asi byl vítězný gól v Naganu proti Americe ve čtvrtfinále. Vladimír Martinec, tam bychom mohli vybírat dokonce několik těch velkých momentů nebo dokonce gólů, které on dal. Já bych řekl, že vyrovnávací branka ve Vídni 77 proti Švédům byla zásadní, první gól na stejném turnaji proti Sovětskému svazu ve finálové skupině. Tam bychom našli těch branek víc. Možná u Vladimíra Martince nejslavnější ten gól, který vlastně nepadl nebo nebyl uznán v Praze 78 se Sověty. Když jsme prohrávali 0-2, jeho gól by vlastně nás posunul do té pozice zlatého týmu. No, z těch dalších střelců Ivan Hlinka by měl, protože on dával v těch 70. letech, dal skoro v každém velkém zápase proti Sovětům dal gól, takže tam bychom taky jako našli celou řadu jako moment. Pro mě asi nejvíc byl ten gól zase 77, který dal, on to teda tam to připravil Jiřímu Novákovi proti Sovětům, ale měl i jako gól na 3-1 v Katovicích 76, vlastně vítězná branka proti Sovětům. Takže u každého toho velkého hráče bychom našli nějaký jako opravdu gól, tenhle je důležitější než ty ostatní, ale u Václava Nedomanského vlastně máme jediný takový náznak a to je z toho 72. ten druhý zápas se Sovětským svazem, kde on po přihrávce Vladimíra Martince 2-1 dal ten gól na 1-0, jo, ale protože to skoro pak bylo 3-2, tak se víc pak vzpomínalo na tu rozdílovou branku, kterou dal Jaroslav Holík v podobné situaci na druhou stranu, ale i tím, jak bylo zakázáno o tom gólu psát za totality, tak vlastně vždycky v těch životopisných knihách, jo, Vladimír Martinec to musel napsat tak chudák, že přihrál na gól a vedli jsme 1-0 a nebylo tam vůbec, jako ten gól dal. A ještě k jeho smůle ten druhý gol on přidal i na druhou branku. On říkal, všichni vystřídali, já zůstal. Jo, přišel k němu jeho centr Richard Farda. On mu přihrál na ten druhý gol. Takže všichni vystřídali, já jsem zůstal a přihrál jsem na druhý gol. Bylo to 2-0. A nebylo tam ani jedno jméno toho střelce. To bylo prostě v té jeho životopisné knize úplně šílený. Takže tohle asi ten gol na 1-0 byl takový jako nejslavnější gól, který Václav Nedomanský dal. Možná ještě by se tomu vyrovnal gól, kterým přispěl k tomu vítězství 4-3 v tom druhém utkání ve Stockholmu 69 nad Sovětským svazem, jak po něm tam zahodil rukavice hokejku a to byl takový velmi, velmi jako silný moment, stejně tak jako když zboural bránu Sovětům v tom prvním zápase po gólu, který dal Jan Suchý. To je takový ten slavný záběr, jak Jan Suchý tu přesilovku 5-3 na podruhé trefí tam ten Wingl. Zingert, sovětský golman, tam sedí v bráně, Jarda Holík mu tam hrozí tou hokejku a něco mu tam říká, něco strašného. A Václav Nedomanský tam zbourá tu bránu, jak se tady seberte ten svůj Kreml a táhněte prostě to. Takže to byl ale moment, kdy ale Václav Nedomanský neskóroval. Jo. Takže z těch 163 gólů vybrat opravdu jeden nejslavnější nebo nejdůležitější je poměrně obtížné. Ale on jich dal tolik, že spíš tady je to ta kvantita nad nějakým významem té události.
Ale jeho role v národním týmu byla výjimečná, protože
to byla.
Působil vlastně od druhé poloviny 60. let do poloviny.
No, od rané poloviny 60. let, jo, on byl už na tom zájezdu do Spojených států, do Kanady v tom roce 63 nebo 4, poměrně rychle, jako mladíček ještě a potom ta jeho role vlastně sílela, no a vyvrcholila v tom roce 74, kdy ve 30 letech vlastně dostal cenu pro nejlepšího útočníka mistrovství světa, jo, po tom, co tam zahrál další výborný turnaj.
Takže 9x mistrovství světa, 2x zimní olympijské hry, vybudovaný respekt, jak tedy na té ligové úrovni, tak na té mezinárodní. Připomeňme, že byl to on, který stáhl Slovan Bratislava, byť tedy na ten ligový titul nedosáhl.
Ne, to byl věčný korunný princip, matu, z titulek ze stadionu. Oni vždycky jako na to sahali, na ten titul, ale nikdy na něj za jeho éry teda nedosáhli.
No a potom vlastně přišlo velké rozhodování, co dál, protože Nedomanský chtěl do NHL, ale tehdejší režim mu to nepovolil a tak se musel rozhodnout pro emigraci, která musela být velice tvrdá, náročná, musel tady zanechat nejenom tedy ten hokejový respekt vybudovaný, ale samozřejmě majetek a s rodinou.
A hlavně utekli. Rodiče, hlavně rodiče, táta, máma, toto jako bylo nejcitlivější. No, tohle je velmi zajímavé, protože tady se osud Václava Nedomanského odklání od těch souputníků dost výrazně. První pokusy při tom uvolnění na konci 60. let dostat se do NHL legální cestou měl samozřejmě Jaroslav Jiřík, kterého tam vzal docent Kostka, ale v tom St. Louis nakonec toho byly jenom dva zápasy a takové jenom opravdu nesmělé oťukávání. Přestože tehdy jsme, nebo my, já jsem, mě byli dva roky, ale naši předchůdci byli přesvědčeni o tom, že jeho styl hry tam bude dokonale fungovat, protože byl takový bojovník na brankovišti, že Brambor, který tam vlastně zasetý před tou bránou soupeře a není možné ho odtlačit. Ale on tam vlastně částečně nedostal šanci, částečně měl zdravotní i jazykové problémy. Zpočátku teda i takové ty kulturně sportovní problémy. Jo? Že NHL tehdy byla úplně jiná, než je dneska. A to, ten střed stylů nastal až později, až v roce 72 při Summit Series. Ale tohle je konec 60. let a tam to pro Jaroslava Jiříka nebylo úplně přátelské, jenom přívětivé prostředí, takže on se vrátil. A teď se čekalo, co bude dál a ten československý sport byl takový trošičku jako zahleděný do sebe, že vlastně se nemůže nic stát. Že přece tady jako se máte všichni výborně. Je pravda, že hokejisti v té době ti nejlepší měli jako nadstandardní podmínky, ale přece jenom to byl určitý rys takového částečně nevolnictví, částečně takové dohody tiché, jako my vám tady zajistíme podmínky, lepší než mají ti ostatní a vy nedělejte problémy. Jo, neperte se s Rusy a nedělejte problémy. A většině hokejistů to jako, neříkám, že stačilo, ale nechtěli prostě jít do toho obrovského rizika. Takže první, kdo opravdu se jako prolomil tuhle jako bariéru a šel teda do neznáma a šel za tou nejistotou z téhleté socialistické klece, tak byli Václav Nedomanský a Richard Farda. A u Václava je třeba jako uvést, že on byl vždycky velmi přemýšlivý typ a on vlastně nezačínal hrát hokej proto, aby se jednou dostal do NHL. On od ní vůbec o NHL nic nevěděl. Tehdy ti kluci chtěli hrát v Hodoníně za Hodonín, pak možná někde za ZKL Brno nebo za někoho prostě Československou ligu a úplná meta byl národní tým. A dál oni vůbec neviděli. Jako NHL vůbec. No ale tím, jak se začínalo lítat za moře a začínalo ty kontakty, Kanada jsem začínal posílat čím dál častěji, především teda ten reprezentační výběr Pátera Bauera, tak přece jenom ti kluci, jak jezdili na západ, že, nebo i třeba do Švédska, nebo tak prostě do svobodného světa, tak přece jenom jim to vrtalo hlavou. Jo? Tady se mají tak, my se máme tak, porovnávali to. A Václav Nedomanský byl přemýšlivý typ a on vlastně, když zjistil, jak to jako funguje a byl o něj ten zájem, on byl jeden z mála hráčů, o kterého byl reálný zájem. Já beru fakt s velkou rezervou takové ty zkazky i od hráčů starších nebo i z téhle generace. Jo, já měl na stole smlouvu od klubu XY a na ní bylo $1,000,000 a jenom podepsat, ale neměl jsem odvahu. Ne, to já vůbec jako, to byly takové vždycky neformální, spíš jako kontakty, takové to první oťukávání, jo, rozhodně ne seriózní nabídka. Ale on ty seriózní nabídky opravdu měl, dokonce sem přiletěli manažeři s kterým je teda Pragosport, potažmo ČSTV, jako zastřešující organizace, odmítli vůbec jako jednat o tom, že by Nedamanský odešel. A to Václava nesmírně jako urazilo, že vůbec ani nedostali šanci. A rozhodl se, že teda jako první odejde. A byl to obrovský poprask potom. To si ani neumíme představit, protože se o tom nepsalo, nemluvilo. Ale o to víc šla ta šeptanda tou republikou, Nedomanský s Fardou utekli a začala obrovská jako operace vrátit je zpátky, vysvětlit to nějak. Protože pro ten režim to byla nesmírná reputační katastrofa. Jo, nejlepší hokejista v nejlepších letech, no tehdy 30 let byl takový mezník, jo, že už se moc jako od toho hráče nečekalo, jenomže Václav Nedomanský měl opravdu výborný mistrovství za sebou, vyhrál bodování v té sezóně, nebo střelce, nebo možná obojí v tom roce 74. A teď se čekalo, že on vlastně bude ten první centr nároďáku, jo, po Jaroslavu Holíkovi. No a on jako zmizel. No. Takže to byla pro ten režim fakt strašná rána. A teď jenom vysvětlit těm lidem, a ne v novinách, protože tam se o tom nepsalo, ale vysvětlit jim jako tak nějak, jo, takovými těmi metodami té šeptandy, jo, ono to je, udělal to špatně a nesmysl a prostě jo, zradil nebo takovýhle ty věci, to vůbec nebylo jako snadný. Protože v ten moment se z těch dvou kluků stali jako hrdinové, že jo. Oni to probourali, tu bariéru, jako oni jako utekli a teďka budou hrát jako zatím teda VHA, NHL později. Takže to byla velká rána pro ten režim. No a rok na to Martina Navrátilová a to už ten sport musel jako řešit tady. Takže pak se zavedla ty možnosti, že pouštěli hráče, ale až po splnění šílených podmínek. Takže ti kluci nemohli jít do NHL, nejdřív teda, ale spíš jako někam do Evropy, do Rakouska, do Švýcarska, do Německa hlavně. A pak teprve na konci 70. a na začátku 80. let začali pouštět jako tu zlatou generaci trošičku, jako, jo, že mohl hrát potom Milan Nový, mohl jít teda do Washingtonu, Ivan Hlinka, Jirka Bubla do Vancouveru, Milan Chalupa šel do Detroitu, myslím, a Miroslav Dvořák do Filadelfie. První hráči, kteří vlastně, jo, pak taky utekli bratři Šťastní, že jo? 79-80 utekli bratři Šťastní po olympijských hrách v Lake Placid a Marian za dvěma bratry potom 81, což byl taky teda majstrštyk. Takže ten režim musel potom povolit, ale úplně první, kdo rozkop tu bránu, tak byl Václav Nedomanský. V podstatě ten záběr na tu sovětskou branku, jak oni tam prostě vyrve z pantů v tom Stockholmu 69, tak byl symbolický jako vlastně obraz jeho kariéry, kterou ve 30 letech úplně přerval a šel opravdu hrát jinam.
Co mě zaujalo na jeho příběhu, že musel se samozřejmě proklestit tu cestu do NHL i v Zámoří, jak už bylo řečeno, musel začínat v té konkurenční VHA.
No ale ta tehdy se stavila jako, že to bude rovnocenný partner jo, k NHL. Ta získala Bobbyho Hala, získala velké hvězdy té doby, hráli tam Billy Pekka Kettola, hrál tam Anders Hedberg, hráli tam jako vynikající hráč. Gordy Howe tam hrál v Hartfordu, takže tam hráli vynikající hráči.
Frank Mahovlič. No. Paul Henderson.
Tak.
S kterými se potom Nedomanský zahrál.
Ano.
Tam si udělal skvělé jméno v Toronto Toros a následně v Birmingham Bulls. A samozřejmě zaujal kluby z NHL a přesunul se potom do Detroitu.
On do NHL nemohl jít rovnou. Tam byla nějaká lhůta, kterou teda NHL respektovala, jakoby to, že on emigroval, nemohl nastoupit rovnou a musel jít do VHA, která žádné jako dohody neměla, byla úplně nezávislá, takže tam mohl nastoupit okamžitě.
A v té první kompletní sezóně v Detroitu hned vyhrál kanadské bodování. Stal se skutečně takovou vůdčí osobou a v Detroitu strávil 5 celých sezon a na konci zámořské kariéry si ještě střihl jednu sezónu na půl v St. Louis a na půl v New Yorku Rangers.
Tady ještě zajímavá věc, Tomáši, že odpověď na otázku, čím vlastně Nedomanský zaujal víc než ti ostatní, že byli ochotní pro něj podstoupit vůbec tu cestu do Prahy, svým způsobem i takové to ponížení, jako s vámi my vůbec nebudeme jednat, zapomeňte na to, že by Nedomanský někdy odešel, ten tady bude hrát, dokud my budeme chtít, jo? To byl ten pohled, takový ten komunistický. A proč vlastně oni o něj tolik stáli? On byl vynikající střelec, ale on vyčníval i tou postavou. On byl vlastně na tu dobu, byl a i tou figurou byl opravdu nepřehlednutelná postava toho národního mužstva. Když si to vezmeme, ti ostatní, jo, ten Jarda Jiřík, takový jako menší bojovník, buldog, ale menší postava, Richard Farda menší, ti další centři, Jaroslav Holík už bohužel po tom zranění už to nebylo ono, takže ten už pro ně nebyl jako asi tak úplně perspektivní, nevím, jestli on by vůbec o tom jako uvažoval o něčem takovým, jako hokejista silně fixovaný na rodinu. Takže z těch opravdu forwardů, hvězd, on byl jako ten, kdo vyčníval. Jako už tou postavu, jen když se postavil na ten led, on byl obrovský. Jo. No a oni si mysleli, že to bude ten jako zároveň takový ten, že oni tenkrát vůbec neměli jako přehled o tom, jak kdo hraje. Oni se podívali na size a viděli, a on má 190 cm skoro, tak borci, tak to je někdo pro nás. Jako, jo. Takže oni se dívali fakt jenom na parametry a vůbec neskoumali jeho hru. Oni věděli, že je výborný střelec, ale že by ho nějak znali podrobně nebo povahově, nebo tyhle ty věci. Dneska jak ten hokejista je opravdu proskoumán do posledního záhybu jeho povahových rysů, tak to tady jako vůbec nevěděli. Ale oni ho potom akceptovali. Oni ho akceptovali, protože Václav byl vždycky jako nekonfliktní typ, ale velmi inteligentní hráč, inteligentní člověk, který se s každým domluví, nekonfliktní, ale zároveň jako velmi cílevědomý, velmi houževnatý. To trošku možná některým těm jeho současníkům jako, ne, že by chybělo, to ne, ale chyběla jim ta odvaha to spojit vlastně s tím odchodem. Jo, protože si myslím, že víc hráčů to mohlo jako udělat, ale nenašlo tu odvahu. A to jako musím říct, že tady teda tím ten Nedomanský si získal nepřátelství toho těch oficiálních složek režimu, ale velké sympatie lidí, kteří vlastně mu na dálku jako fandili, že tu odvahu měl.
No a určitě se sluší i dodat, co se o něm možná až tolik neví, tak po kariéře, po té hráčské kariéře, samozřejmě chvíli působil jako trenér, ale hlavně jako scout.
Jako scout,
NHL,
no. A vlastně LA a dál, potom Vegas. No.
A dál vlastně otvíral ty pomyslné dveře těm evropským hráčům i po jeho kariéře.
Jo, on spoustu evropských hráčů jsem jakoby doporučil a spoustu, nebo řadu z nich vlastně uvedl do NHL. A u některých jako se mu to povedlo, u některých jako měl zpětně trošku jako výhrady. Jo, třeba on říkal, že Zsigmund Pálffy, kterého on přivedl do LA, nebo on ho doporučil do LA, takže kdyby trošičku to měl jako líp srovnaný jako v hlavě ten svůj jako plán, jak vlastně v té kariéře pokračovat, že by byl jako v trojce nejlepších forwardů celé NHL. Že takový talent jako se vidí málo kdy, že byla velká škoda, že to neměl jako přece jenom tu povahu takovou jako zacílenější. Jo, že Zsigmund Pálffy rozevlátá jako tekutina na ledě, která prostě a i v životě si myslím, nebo v kabině, nebo to takový opravdu záhorák, ale v dobrým to myslím, to, protože to zase jako patří k té povaze, ale opravdu výjimečný talent a Václav měl na tyhle ty, nebo má na tyhle ty jako hráče docela jako cit, jo, on jak má takový oko docela na hokej, tak měl cita a LA Kings mu to dlouho brali a dlouho to využívali, potom teda Las Vegas, kde se vlastně podílel na sestavení toho prvního týmu, který se okamžitě dostal do finále Stanley Cupu, tak tam má taky malinkou zásluhu na tom. No a pak dokonce, když byl poslední světový pohár 2016, tak ho vzali do toho manažerského týmu Evropy, takže je vidět, že tam opravdu si považovali nejenom hokejistu Václava Nedomanského, ale i skauta, pozorovatele a budovatele Václava Nedomanského. A to už je zase jako co říct. No.
No a teď bychom mohli možná něco prozradit k tomu chystanému nebo už natočenému dokumentu?
Natočenému, ale chystanému. Přesně tak. A bohužel to spadlo sem. No, kdyby bylo na mě, tak celé to proběhne úplně jinak. Protože my to vlastně s Václavem Nedomanským jsme v kontaktu My se známe od roku 1993, kde poprvé jsme se potkali ve výtahu ve Stockholmu, v Globenu, kde vlastně byl Václav Delmanský právě jako scout a přijel tam na pozorování a setkal se se svým velkým kamarádem Ivanem Hlinkou. To je vlastně taky hrozně zajímavá kapitola, ten jejich vztah a vůbec vztah Václava Nedomanského po emigraci k našim hráčům. No, hodně, hodně zajímavý. No a s Ivanem Hlinkou si myslím, že ten vztah měl možná nejbližší i proto, že Václav Nedomanský byl jeden z mála hráčů, ke kterému Ivan Hlinka opravdu zhlížel jako, jako ke svému mentorovi, nebo ke, jako, jak to říct, no, k někomu, kdo v té představě Ivana Hlinky byl nad ním. Jo, nebo před ním, jak to říct. Jo, že jsem díval na záda, jako, nejenom generačně, ale i řekněme herně, jo, že ho velmi uznával. A ten respekt byl vzájemný. Setkali se tady dvě hloubavé povahy, úplně odlišné, ale jinak. Jo, extrovert Hlinka, jako jo, granát místnosti a velmi tichý, až jako zádumčivý Václav Nedomanský, ale spolu si výborně rozuměli. Takže se potkávali i v době, kdy to bylo trošku riskantní, třeba při kanadském poháru 76, kde Václav Nedomanský si vzal pár hráčů v Torontu a pozval je vlastně domů k sobě. Ale teda pečlivě si vybíral koho, jo, a koho teda spíš ne. Nic. Takže tam jsme se setkali poprvé a potom jsme spolu poprvé natáčeli v roce 2015 na podzim v Síni slávy a tehdy jsme si tak nějak jako tak musím říct, z mojí strany tam byly vždycky jako velký obdiv, ale nějak ten náš miništáb padl Václavovi do oka a od té doby vlastně jsme se dohodli, že spolu natočíme jeho vlastně profilový dokument, protože velký portrét televizní z té éry má Jiří Holeček, má ho Vladimír Martinec, má ho Ivan Hlinka, je zajímavé, že ho nemá z té doby, teda ho nemá Milan Nový, to je celá zvláštní, to ještě stojí někde před námi, ale má ho Josef Černý, jo, celá řada jeho generačních jako souputníků, Jiří Holík, to jsem nevím, říkal, ale celá řada jeho jako souputníků, a on ne, vlastně z té čtyřky oslavenců, on byl opravdu poslední, který nemá vůbec žádný velký televizní pořad a vlastně ani velký televizní rozhovor. Takže jsme tam se dohodli, že to jednou uděláme. A pak od té doby si píšem, pak jsme se setkali na tom světovém poháru, kde jsme to i natočili v Torontu, kde jsme chodili po Torontu asi 2,5 hodiny a i vyprávili jsme před Air Canada Center tehdejší. Jenže ten materiál, to ani nebudu říkat, jak to dopadlo. No a prostě jsme museli začít znova a od té doby, těch 8 let, to plánujeme. A plánovali jsme, jestli my se vydáme za ním, jestli on sem, kdo to zaplatí, protože to není úplně, jako nebylo to úplně jednoduchý. No a nakonec s přispěním Post Bellum se podařilo to nějak zorganizovat finančně i jako časově a po 8 letech vyjednávání jsme se podařilo Václava Nedomanského sem dostat a na 4 natáčecí dny, které teda byly nabité jako jo, tam jsme si naplánovali spoustu jako věcí, setkání. A to bude ten dokument, který má pracovní název Návrat zatraceného střelce s tím dvojsmyslem od toho adjektiva. A Václav byl skvělej v 80 letech ve vynikající psychický i fyzický kondici, trošku hůř jako občas jako na nohy, ale naprosto ukázněný. A musím říct, že pro ten náš malý štáb, který ho obklopil na ty 4 dny, to byl opravdu zážitek. Že pro mě to byl možná největší zážitek, co jsem kdy při natáčení měl, ty 4 dny s ním strávit a projet s ním od sportovní haly přes Bratislavu a Hodonín, vlastně všechna ta klíčová místa jeho života, jeho kariéry. A teď se pereme s časem, abychom ve střížně stihli připravit dokument, kterým chceme vlastně odstartovat mistrovství světa v Praze a Ostravě, protože to je přesně ta příležitost, ke které se to výborně hodí.
Překonával jsem ty překážky postupně. Nevěřil jsem, že mi to někdo zlomí nebo zabije, že věřil jsem, že to nějak vyřeším a že to půjde dál. Někdy to bylo velmi obtížné a je, ale ta snaha být nejlepší, co můžu, jsem se získal až se ve mně Americe. Tady jsem neměl tu ambice takové. V prvé řadě jsem si zjistil, že to v 77. roku, kdy mi vzali občanství a odsoudili na 4 roky vězení, bylo nezákonné. Takže cesta byla buď obnovit si to občanství, které jsem měl před 77, anebo zažádat o nové. A to se chtělo spoustu všelijakých těch papírových věcí, tak nakonec se to vyřešilo jako normálním způsobem, že jsem ty dokumenty dostal a myslel jsem, že by to bylo správné to dostat zpátky a že v budoucnu to možná použiju.
Když zůstaneme v útoku, tak se můžeme přesunout k Jiřímu Holíkovi, který teda si na ty 80 musí počkat do července. Ale jestliže platí pro Nedomanského, že je to rekordman v gólech, tak Jiří Holík je rekordman v počtu zápasů za národní tým.
19 utkání, tohle číslo nikdy nezapomenu, protože to byl dlouho i světový rekord v počtu startů za jakýkoliv hokejový národní tým. No a Jirka Holík patří k těm hráčům, u kterých jsme moc stáli o to, aby se potkali s Václavem Nedomanským. Že nikdy nevíte, jestli to setkání nebude poslední. A povedlo se to. Takže v té skupině hráčů a bývalých spolu bojovníků a kamarádů se podařilo dát mimo jiné i tyhle dva dohromady. A dobré na tom je, že v těch 80 oba dva jsou velmi na tom dobře. Oba dva jsou, je vidět, že se dobře udržují. A to jak fyzicky, tak i teda mentálně. A bylo to hrozně příjemné jako setkání. S Jirkou je to vždycky fajn. U něj je jediný problém, on není až tak jako uzavřený jako Václav, ale Jirka Holík hrozně rád jako natáčí už ty vzpomínky s poukazem. Já už si nic nepamatuju. Já už jsem všechno řekl, já už si nic nepamatuju. No ale když se dostane do toho jako trošičku vzpomínacího módu, tak má ještě zážitky, jako který třeba nikdy nikomu nesvěřil. A teď se mu najednou v té hlavě někde to tam do té komůrky se proškrábe a najednou to vytáhne a je z toho prostě krásná jako story. Takže no, ale Jirka Holík jako elegantní, že jo, ten skvělý hokejový diplomat, který spoustu věcí jako dokázal na tom ledě rozdmíchat, ale pak z toho jakoby vykličkoval, ujel. A i to, jak dokázal se vyhýbat soupeřům na ledě a jak vlastně on je ten prototyp toho našeho vynálezu světového profesora Kostky, to bránící levé křídlo, to on hrál fakt fantasticky. Takže hokejista jako opravdu mimořádný v naší historii.
3 tituly mistra světa, 72, 76, 77.
A to už nechtěl jet do té Vídně, to už se mu nechtělo. A jel a byl tam, dal tam ještě v těch posledních dvou zápasech vlastně dal gól.
Samozřejmě další medaile z ostatních světových šampionátů, z olympijských her, účastník kanadského poháru 76. A co ho nejvíc odlišuje od ostatních, tak to je ta sbírka ligových titulů s Jihlavou. 7. Ale zajímavé je, že nechybilo mnoho a hrál by za Spartu.
Jistě. No takhle, on tam vlastně už přestoupil. V tomu ještě podle mě nebylo 20, to bylo ještě nějak 62, tak nějak. Šel tam, no ale protože Jarda Holík si zlomil nohu těžce, měl těžkou frakturu, tak táta Holík říkal, zbal se a jedeš pomoct bráchovi do Dukly. Takže tak to vlastně vzniklo. On měl jinak opravdu skřínku už ve Spartě. Já už se tam jako svlíkal v šatně vedle Konopáska, ke kterému teda vzhlížel. A ne armáda, ale táta ho převelel. Jo? A protože táta byla hlavní autorita v Holíkovic rodině, tak ten se poslouchal, tak Jirka na Spartu zapomněl a byl už odjakživan soupeř Sparty. A nepřítel. Ne takový jako Jarda, jo? Ten kamkoliv přijel, tak to byl hlavní terč a hromosvod, ale Jirka byl, měl taky štípnout.
No a ta tvrdá výchova mu asi svědčila pod trenérem Jaroslavem Pitnerem, potom i v reprezentaci.
No tak s tím měl samozřejmě věčný jako spory, protože pak i vlastně odmít jet na to letní soustředění, že má dovolenou a že nikam nepojede, takže mu sundali C-čko z dresu a on byl rád, on nebyl jako kapitán typově. On měl vždycky rád ten svůj klid, jo, to do dneška vlastně si myslím, že má rád takový tu svoji pohodu a možná i díky tomu, že on se tak jako dobře udržuje, že jako vypadá furt jako skvěle.
Když se teď přesuneme do brankoviště za Jiřím Holečkem, ten tedy bude tím druhým oslavencem po Václavu Nedomanském 18. března, tak tam je zase zajímavé na úvod podotknout, že on byl původně fotbalista.
Ano.
A k tomu hokej měl trošku
za
dál.
No, za Slávy a pak chytal za Bohemku, chytal hokej vlastně.
A potom přes kamaráda přece jenom teda se dostal do hokejové branky a tam už zůstal. No a myslím si, že nejlíp ho vystihuje ta přezdívka. Fakír.
Fakír, živý lano. No, on jako na svou dobu byl poměrně vysoký, 182 cm, ale musíme uvážit, že tehdy hokejisti ten průměr měli podstatně níž, než mají dneska. Takže on byl takový ten dlouhán v té bráně, jako jak ještě nebyla ta výstroj široká, tak on vypadal fakt hodně štíhlý jako topol, ale byl neuvěřitelně jako pohyblivý. A dovedl k dokonalosti rozklek. Hmm. To si myslím, že to, čemu Kanaďané říkají motýlek, že jim předváděl on jako opravdu famózně. Jo, neměl tak dosah k těm tyčkám, jako měl Dryden, který měl ty nohy fakt dlouhý a taky to používal, ale ne tak často a hlavně ne tak rychle. Holeček byl opravdu extrémně rychlej brankář a zároveň, kromě teda postřehu, měl i úžasnou teda kloubní roztažnost. To měl po něm si myslím až Dominik Hašek, že tam jako mezi nima byla celá řada vynikajících brankářů, ale ne tak flexibilních, jako byli tihle dva. A Jirka Holeček byl vynikající golman na čáře, jako on moc jako nevýjížděl, což tehdy jako hodně se o tom mluvilo. Dzurilla je ten golman a ty Kanaďany, potom pak v těch polovině 70. let, nebo v tom roce 76 vlastně ten kanadský pohár, kde už Dzurilla je jako náhradník a byl s ním srovnaný, že už jako si nezachytá moc za Holečkem, tak najednou ho tam vytáhli a najednou dva roky ještě měl jako úžasný, jako na těch velkých turnajích. A Jirka Holeček byl teda golman, který jako deptal hlavně takový ty Švédy, Finy a taky, když mu to sedlo, tak on měl jako vynikající zápas si proti Sovětům. Jo, v Innsbrucku 76 na olympijských hrách, kdybychom to urvali ty poslední 4 minuty, tak ta zlatá byla hlavně jeho. Jo. A tehdy taky, když se přidávali medaile, tak polovinu toho ceremoniálu tam nějaká skupina fanoušků skandovala Holeček, Holeček, jo, v Rakousku. Tam nebyli naši fanoušci ještě tehdy. A nebyli to Češi, nebyli to ani Čechoslováci z té výpravy, byli to podle akcentu to byli jako Rakušani nebo nějaký fanoušci z ciziny. A on měl teda skvělý ty šampionáty, on byl vlastně 5x nejlepší brankář mistrovství světa. A to vlastně po něm dlouho nikdo nedokázal vyrovnat. On byl opravdu v tomhle tom byl jako jedinečný. A vždycky v té debatě, kdo je lepší brankář v Evropě, si on nebo Treťák, tak si myslím, že každý soudný pozorovatel, což bohužel v Kanadě nefungovalo, protože tam měli Treťáka z té Summit Series, jako to je ten nejlepší brankář v Evropě, tak si myslím, že to bylo zcela nezasloužený, že Jiří Holeček chytal za přece jenom horší obranou a měl daleko větší podíl na výsledcích, než měl Treťák. Daleko větší. Jo, když si vemu jejich souboje a měl bych určit, kdo koho přechytal, tak jenom jednou bych řekl, že Treťák byl lepší a to bylo v zápase o zlato v Praze 78. Ale jinak, když to vezmu od toho roku 72 nebo 71, jo, kdy se začali potkávat jako brankáři, jako jedničky těch dvou hlavních rivalů, tak 71, 72 na mistrovstvích světa lepší Holeček, 73 to bylo tak na stejno, 74 Holeček, 75 Holeček, 76 Katovice jednoznačně Holeček, 77 chytal Dzurilla, ten rozhodující zápas, a 78 v Praze, tam v prvním utkání 6-4, no, tam ani jeden, ale možná o trošku víc Holeček zase, a v tom druhém zápase jediným tam měl Treťák opravdu podíl, protože tam jsme byli lepší, řekl bych, jako měli jsme víc šancí, ale Treťák chytal opravdu výborně. Tam dostal šanci jako opravdu ukázat, vyniknout a to byl jediný zápas. A protože pak Holeček končil v nároďáku, tak vlastně na rozloučenou řekněme, že U mě teda má tu jednu delší čárku než Jirka, ale jinak jednoznačně Holeček pro mě nejlepší golman světových turnajů 70. let.
Jak vlastně vznikl ten přesun ze Slávy ne do Sparty, ale do Košic?
Bytová otázka. On neměl byt, že on neměl kde bydlet, nebo jako chtěl byt svůj, ale ten mu dali v Košicích. A stejná otázka ho pak vrátila zpátky do Prahy. On se to vyjednával snad dokonce na ústředním výboru, pardon, na pražském výboru KSČ. Hokejista, že jo, mistr světa, tak měl dveře všude, tak toho využil a vyjednal si to a dostal teda byt. Vím, že s ním byly potom i nějaké komplikace ještě, ale nakonec ten byt dostal a v roce 73 se teda vrátil do Prahy jako Pražák po opravdu výborné kariéře, kdy on držel ty Košice. Jako. On a po něm tam šel Palo Svitana a to byly dva jako výborní golmani, ale Jirka Holeček byl fakt jako výjimečný v tom, že ty Košice udržel v lize s kádrem, který oni tehdy měli a dokonce je vytáhl jako v té lize na celkem bezpečný pozice. No a v tom roce 73 se vrátil a v prvních třech zápasech nedostal gol. To byl rekord, dlouhoplatný rekord ligy, kdy ho překonal Ježišmarja, Klabouch, teď nevím, prostě dostal gól nějak až prostě po třech zápasech, měl 3-0 prostě v řadě, neuvěřitelný, jako to byl start jako ve Spartě, neskutečný, ale titul nikdy nevychytal, titul pro Spartu nikdy nevychytal a to je jediný, co mu vlastně v té kariéře, kromě toho testu v NHL, tak to je jediný, co mu chybělo.
A to potruju, protože navíc vyhrál v roce 74 i zlatou hokejku jako první brankář. Ano. Čož si sám hodně považoval. No a ve velkém kontrastu právě ten poslední oslavenec František Pospíšil, protože ten zase těch ligových titulů získal 5, 4 jako hráč, 1 jako trenér a je takovým stělesněním Kladna, té kladenské dynastie 70. let.
A má velký podíl na rekordním počtu gólů Milana Nového v lize, protože po mém soudu to byl obránce s nejlepší rozehrávkou v té době. On nebyl nějak jako extrémně ofenzivní, že by ujížděl někam nebo to, ale měl cit pro hru a měl úžasnou tu přihrávku. Jako. A to jak teda tu první z pásma ven, tak tu poslední do golové šance. To uměl opravdu výborně. Myslím si herně trochu nedoceněný, ono se to pak hodně sklouzlo vlastně k tomu, že to je hlavně ten kapitán, jo, ten středobod dobré nálady v kabině národního mužstva v autobusu. Jo. Myslím si, vzdor tomu, že se hodně mluvilo o tom jeho stranickém angažmá, že to má kvůli tomu, já si myslím, že to je trošku jako zjednodušené a nespravedlivé trochu k němu, protože on to nikdy nějak jako úplně nehltal. Nebo on nakladně, jo, nakladně to je trošku specifická situace, ale rozhodně měl respekt většiny teda spoluhráčů, už protože byl fakt teda přátelská povaha a uměl vít jako s každým v tom týmu. Ono to nebylo tak idylický, jak se nám to dneska jeví, že to byla parta, která vlastně skoro bez obměny hrála 6-7 let v národním týmu a že tam byly jedna, dvě jako nejistý místa, ale jinak ten základ byl furt stejný. Ale povahově to nebylo zas tak jako jednoduchý dát dohromady a ten Franta to uměl. Ten Franta uměl ten tým jako vést nenápadně, citlivě jako kapitán. Myslím si, že to, že nenastoupil nakonec do toho posledního mistrovství 78, byl jeden z důvodů, proč jsme nevyhráli po třetí v řadě už tenkrát. Že on tam byl ten článek, který tam trošičku v té kabině jako chyběl. Ivan Hlinka pak byl výborný kapitán, ale ten Franta prostě tam, kdyby byl ještě jako další vůdce s tou jeho povahou, že by to jako pomohlo. On uměl věci výborně jako zlehčovat, uměl jako přitáhnout, uměl ten tým jako opravdu řídit. Myslím si, že po něm takový kapitán byl Ivan Hlinka, ale ten tam byl krátce jako kapitán, pak měl zranění kolena a vlastně měl tam jako zdravotní problém, pak odešel do NHL a už vlastně jeho éra byla vlastně hrozně krátká s tím C-čkem. A kdybych měl vzít ty další kapitány, tak si myslím, že další takový, který měl na mužstvo tak jako opravdu hodně silný vliv, byl až Robert Reichl. Takže tam je opravdu velká mezera. Nic proti těm kapitánům mezi, jo. Ale všichni to dělali, jak uměli, ale i s tím, jak ta funkce u nás je trochu jako podceňovaná, nebo občas se to jako schazuje, tak typologicky bych řekl, že to jako, tam ta mezera jako je mezi těma dvěma opravdu výraznými vůdci, kteří měli přirozenou autoritu a všichni je brali. No a Franta Pospíšil pak měl tu neúplně úspěšnou trenérskou éru, i to se trošku podepsalo na tom, že se na něj malinko jakoby zapomnělo, jo? A vůbec na tu generaci se trošku jako zapomnělo, že bez ní by nebyly ty úspěchy, které potom jsme oslavovali, jakože to je teď český hokej, jako Nagano, zlatý hetrik a tak dál, že to jako vzniklo nějakým rozdělením Československa, vůbec ne, to vyvíralo, ten zdroj toho začíná, ten pramen je někde v 70. letech a pramen 70. let je někde v 60. a ještě dál někde ve těch 40. letech. To se vlastně jako všechno se to spojuje nějakým jako zvláštním genetickým kódem, který ty generace jako propojuje navzájem, protože bychom našli typově podobné hráče a i podobnou třeba cestu k úspěchu, tak trošku neprávem zapomenutá ta generace, která se jakoby dotkla už toho profesionalismu, myslím tím z hlediska odměňování hráčů, ale ještě jako nepožívala ty výhody, co ta generace po nich, jo, která už jako mohla třeba i odejít dřív do zahraničí a ty další emigrace, které následovaly po Václavu Nedomanském a Richardu Fardovi, potom donutili ten režim ty hranice trošku jako zjemňovat. Až přišel Láďa Růžička, že prostě odchází na zdar. Ten se s tím jako opravdu... Ale to už byl rok 89, ale ještě nebyl listopad. Ale ten jako to vzal jako opravdu jako trošku jinak, ale ta cesta k tomu byla hodně složitá. A začala někde tady v těch 70. letech. A Franta Pospíšil teda nebyl typ na migraci vůbec, nebyl hodně jako zakořeněný v té naší krajině. A na druhou stranu si myslím, že byl ten typ, který jako na to trošku jako doplatil tím, že nedostal tu šanci pořádně si vydělat venku, že to vlastně až někdy jako nedůstojné, jak ty hráči jako musí, jako jaký mají důchod a jak končí vlastně. Mně to přijde jako, od toho hokejového systému mi to přijde trošičku jako nevděk.
V další části se podíváme na dotazy posluchačů a v reakci na minulý díl padl dotaz na to, zda by Extraliga získala větší prestiž, kdyby se uzavřela a zavedla platové stropy.
Ne. Určitě ne. Myslím si, že nejsme v té situaci a nemá tady tradici uzavřená soutěž. Nedělejme si iluze, že jsme NHL. NHL stojí na úplně jiných základech, úplně jiných principech a systému, v kterém je mládežnický hokej zcela oddělen od toho klubového, nebo vrcholně klubového, od NHL. A to u nás dost dobře nejde. Jo, my nejsme země, která by dokázala uživit samostatně tyhle dvě části hokeje. Mládež a profesionální soutěž. U nás je to propojené a musí to být propojené. Jinak český hokej zanikne. I proto, že máme jiný vztah k národnímu týmu, výsledky národního týmu určují vlastně postavení hokeje ve společnosti. Tohle prostě Kanada nemá. Tato má prostě postavené na jiných principech, které jsou zcela respektuhodné. Ale stejně tak si myslím, že bychom si měli přestat jako nalhávat, že jsme tady nějaká jako odbočka NHL, že bychom to měli budovat všechno tak jako tam. Celá řada věcí je absolutně v pořádku, ale tenhle systém si myslím, že tady nemůže fungovat. Takže to propojení mládeže a extraligy je velmi důležité, zásadní. A v ten moment nelze ta extraliga uzavírat. A nelze uzavírat teda ta elitní společnost, to něco extra, ta extra liga, nelze uzavírat pro ostatní zájemce, kteří na to časem můžou jako mít jak sportovně, tak i finančně. A třeba teď se ukazuje, Kladno hraje po třetí zase o baráž, předtím Mladá Boleslav byla dlouho v baráži. Jsou tady kluby, které budují nové stadiony, v Jihlavě se staví nový stadion, Jihlava bude chtít do extraligy. Postavila by Jihlava nový stadion jenom pro šance ligu, pro nižší ligu? Nikdy. To je nesmysl. Takže logicky bude chtít ten návrat, takže nejdřív si udělá jakoby svůj domov a potom z toho domova bude chtít dobít ten postup. A to si myslím, že je něco, co má v českém hokeji fungovat, ale to by uzavření soutěže úplně zabilo, tuhle iniciativu. I v dalších městech. Nikdy nelze vyloučit, že se nějaký klub vzmůže, začne jako pracovat s mládeží, začne něco budovat, tým, halu, cokoliv, klub, fanouškovské zázemí a tak dál. A teď ta soutěž se uzavře. A proč zrovna se uzavře teď a proč se neuzavřela před 5 lety, proč se neuzavře za 10 let, kdy ta konfigurace těch týmů bude jiná? Já si myslím, že tohle uvažování je úplně jako proti smyslu českého hokeje. A myslím, že by vedlo i jako k snížení kvality. Platové stropy nevím. Taky nejsem o tom úplně přesvědčený. Já bych začal tím, že by bylo fajn, kdyby kluby začaly oddělovat tu část rozpočtu, která jde na platy hráčů, a tuhle část rozpočtu, kdyby začaly zveřejňovat. Ani bych nepotřeboval vědět, kolik bere který hráč, ale my to srovnání máme pořád takové jako nejasné, protože kluby, když už někde odpovídají na nějaké anketní otázky médií, jaký máte rozpočet, tak jeden klub do toho zahrne pronájem stadionu, jiný klub do toho zahrne náklady na svůj družební klub, na nějakou farmu, kterou má, jiný klub do toho zahrne peníze od města nebo od municipalit, jiný klub je tam nezahrne. Je v tom strašný nepoměr. A ono by stačilo, nebo bylo by fajn začít teda tím, že bychom si udělali pořádek, kolik který klub vynakládá opravdu na stavbu toho týmu, na smlouvy hráčů. Jen tohle odříznout a zveřejnit. To by si myslím pro začátek stačilo a byl by to dobrý začátek. A pak bychom viděli, co dál.
A Vojtěch Habr se ptal na vysílání zápasů playoff první ligy nebo baráže. Zda jsou v plánu a zda by v přestávkách těchto případných duelů mohly být živé vstupy reportérů ze zápasu extraligového playoff.
V zápasech šance ligy vstupy z extraligových zápasů. To úplně asi ne. ČT Sport musí obsáhnout opravdu víc soutěží než jenom hokej. Hokej playoff je jednoznačně nejsledovanější soutěž u nás a to i v porovnání s fotbalem. Ale narazilo na limity nové vysílací smlouvy, o tom jsme tady mluvili minule, kdy teda Česká televize získala maximum, co mohla, balíček free to air, ale ten neobsahuje úplně všechny zápasy. Tím pádem se jakoby otevírá prostor pro další soutěže, ale nejenom hokejové, to je třeba říct. Protože tady jsou závazky k dalším jako ligám v jiných sportech. Ale šance liga, řekněme, taky patří do té skupiny, která může ten program zaplnit. Zatím ale to je ve fázi, kdy to nedokážeme vyrobit. Ono si musíme uvědomit, že výroba jednoho toho televizního utkání se pohybuje teď někde kolem 180 tisíc korun. To je tak můj odhad, průměr. Jo. No tak si to vynásobte, když budete vysílat 8 takových zápasů, tak už jste na milionu a 8 zápasů, to je jedna fáze playoff. Takže to opravdu není jako jednoduchý, tohle to jako ufinancovat. Takže Česká televize má vlastně koprodukci v Šancelize, jako obsazujeme některé zápasy našimi komentátory, ale není to výroba České televize. Ale takové zápasy pak prezentujeme na programu ČT Sport Plus, na který se diváci, majitelé běžných televizorů dostanou přes 3 kliknutí, to snad není takový problém. A letos chceme ze šance ligy nabídnout fakt jako z každého toho hracího dne jedno utkání. Co máme potom v plánu? Bohužel se tam nedostanou teda na ČT Sport, to znamená, nebudeme ty zápasy vyrábět, ten televizní signál. Vyrábět budeme až baráž, ale tam jsme zase limitováni tou smlouvou, která nám dovoluje vysílat 2 zápasy baráže. ne ty další. Takže my máme závazky i k národnímu týmu, který začne Euro Hockey Challenge v dubnu, a české hry, takže tam bude 9 utkání národního týmu v dubnovém programu a částečně to koliduje i s hokejovým playoff. Takže tam ano, tam v přestávkách můžeme vstupovat z extraligových stadionů, pokud tam bude časová jakoby souvislost, ale do šance ligy to nedává smysl zatím. Tam opravdu budeme nabízet holý přenos, který vyrábí firma, která se stará mediálně o druhou nejvyšší soutěž, ale do toho už nemůžeme vstupovat jako s dalšími jako segmenty.
V závěrečné rubrice vám nabízíme 5 nejzajímavějších počinů z bohaté kariéry Václava Nedomanského.
No tak je to první hokejista u nás, a to je číslo 5, který vyhrál 3x kanadské bodování a 3x titul krále střelců. To se před ním nikomu nepovedlo, po něm ano, ale on byl první. Takže číslo 14, první výrazný zářez. Pak bych řekl, že zcela unikátní je ten počet gólů na velkých turnajích. Tady se vracíme obloukem na začátek dnešního podcastu, kde jsem říkal, že on nedal žádný jako gól, který bychom si pamatovali, jo, to bylo tenkrát, jak Nedomanský, tak to nemáme, takový moment. Kromě toho gólu v té Praze 72 takových momentů moc není. Ale on na mistrovství světa dal 65 gólů a je v historické tabulce na 5. místě jako nejlepší Čech. A když to srovnáme, jako pozor, tady je docela přesné srovnání, alespoň teda v počtu zápasů, protože Nedomanský odehrál na mistrovství světa 80 zápasů, Jaromír Jágr odehrál 80 zápasů. Nedomanský dal teda za těch 80 zápasů 65 gólů, Jaromír Jágr jich dal kolik? 35. Čili skoro o polovinu míň. Jasně, jiná doba, jiný hokej, ale stejně. Jako, ta jeho čísla prostě nikdo nepřekoná. Takže on má 80 gólů na velkých turnajích, 65 teda na mistrovství světa a kolik je to? 15 na zimních olympijských hrách. Jo? A na to, že hrál vlastně, že hrál na dvou, tak jako výborná statistika. Číslo 3, to je ten rekord, který je z mého pohledu je nedostižný, tak jako ligový rekord v počtu bodů a gólů za jednu sezonu u Milana Nového, tak Václav Nedomanský tady má ten součet 163 gólů za národní mužstvo. Jako jestli se nějaký současník přiblíží ke stovce, tak to bude na hurá, opravdu, a on má ještě tam ten polštář 63. Takže 163 gólů nikdy nikdo za národní mužstvo nepřekoná. I s ohledem na to, jak se staví národní týmy, jaké jsou možnosti, závazky hokejistů, klubové a tak dál. Číslo 2, a tady už se dostáváme za tu hokejovou kariéru. Václav Nedomanský je člen 4 síní slávy. České, slovenské, mezinárodní a té NHL. Jako jeden ze dvou Čechů jenom. Jo, vlastně Dominik Hašek, Václav Nedomanský, výhledově bez pochyby Jaromír Jágr, ale kdo po nich? Jo, to nebude už tak jako úplně jednoduché. Takže dva Češi, on je jeden z těch dvou a je tam teda Petr Šťastný jako Slovák, ale to je zcela unikátní a samozřejmě členem síně slávy IHF. Takže on má, kdyby si udělal byt, tak má 4 síně slávy. Kdybychom to brali, tak má 4 plus KK, jo? Tak pozor, to je jako, to už něco znamená, že tohle hráče opravdu cení ve dvou zemích, vlastně v tom rozděleném Československu a i mezinárodně je to fakt persona. No a číslo 1, to je trošku citlivá věc, protože ne moc hokejistů dostalo státní vyznamenání. Václav Nedomanský ho dostal od Miloše Zemana, státní vyznamenání za zásluhy v oblasti sportu, ale bohužel s tím ceremoniálem je spojeno takové nepříjemné faux pas, kdy Václav Nedomanský nebyl osobně na Pražském hradě, ale poslal tam rodinného přítele Jaroslava Krupičku, který byl představen jako jeho syn. Tak to trošku jako pokazilo celý ten ceremoniál a celou tu událost. No a s tímhle je spojena ještě jedna scéna, kterou jsme si vysnili pro ten dokument, vymysleli jsme si ji, A já jsem rád, že ta scéna se povedla natočit a nebudu ji prozrazovat. Ona asi vlastně proběhne v brankách, bude v vteřinách. No a potom v tom dokumentu. No. Protože je třeba říct, a to měla být poenta toho dokumentu, že Václav Nedomanský v roce 77, 3 roky po emigraci, ztratil československé občanství, tím pádem nenabyl českého občanství. Takže jsme měli opravdu hodně dlouho, čtvrt století, jsme měli nejlepšího střelce národního týmu, který nemá naše občanství. A tuhle ostudu se podařilo napravit loni, kdy Václav Nedomanský to občanství konečně dostal, takže už neměl jenom teda státní vyznamenání, ale už byl zpátky přijat jako Čech vlastně. A to měl být původně poenta toho dokumentu, ale události nás předběhly a bude jiná poenta. Bude jiná. Doufám, že je stejně zajímavá. Ale prostě to, že ta republika ho oceňuje za to, co vlastně dokázal, jakou odvahu projevil kdysi a osobní statečnost, a je tady vítán zpátky, tak to je podle mě nejdůležitější závěr té jeho hokejové kariéry, protože on, jakkoliv je aktivní, tak už zkrátka je v hokejovém důchodu.
Z dalšího podcastu Hokej bez červené je to všechno. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.
Já se omlouvám Tomášovi, protože jsem dneska ho, jak jindy hodně tady jako mluvím, tak dneska jsem ho skoro vůbec nepustil ke slovu, protože tohle je fakt teda moje oblíbené téma. Ale příště slibuju Tomáši, budu ukázenější a budeme se bavit asi o čtvrtfinále, že jo, příští podcast. To bude asi čtvrtfinálová série, pokud se nějaká událost nenahrne před zápasy 8 nejlepších klubů u nás, tak slibuju, že se budu snažit trochu mírnit. No, každopádně vám děkujeme za váš poslech a užijte si čtvrtfinále a na dálku Václavovi přejeme, aby ze svého rodného Česka, dřív Československa, přijal všechny gratulace ke svým 80. hodně zdraví a doufám, že se podaří ještě aspoň jedna návštěva rodné země, protože bylo by fajn se ještě potkat. Mějte se krásně.